Milí bratia a sestry, srdečne vás pozdravujem a predtým, než budeme otvárať Božie slovo, vám poviem jeden príbeh. Jedna kresťanský manželský pár, asi 50-ročný, mali to spievajúceho syna a tak, ako my chodili do zhromaždenia, ten zbor bol asi taký, ako je ten popradský. A ten syn sa vymýkal trošku z toho obrazu, ako mali onom jeho rodičia, onom jeho otec. Nosil dlhé vlasy, ležerne sa obliekal a vynikal aj medzi mládežníkmi, s ktorými sedával tam v tej lavici. A otca to trošku trápilo, dohovaral mu, ale život išiel ďalej. Keď tento syn skončil strednú školu, tak si našiel dobré zamestnanie v meste, kde býval, ale tá práca bola dosť ďaleko od ich bydliska, spojenie, verejná doprava tam nebola dobrá, peši to bolo ďaleko, tak oslovil svojho otca, otco, mám dobré zamestnanie, čo keby si mi prispel na mopeda, bolo by to fajn. Otec povedal, dobre, syn môj, ale ja ti dám jednu podmienku alebo dve podmienky. Každý deň si prečítaš z Biblie jednu stať zo Starého zákona a jednu kapitolu z Nového zákona. A do dvoch týždňoch sa dáš ostrihať. Potom prídeš ku mne a ja budem mať pre teba pripravené peniaze. Po dvoch týždňoch sa stretli, syn prišiel, ležerné oblečení, mal trošku tak dlhšie fúzy, vlasy mal dlhé ako predtým. A otec sa pýta, čo sa... Otec sa pýta, čo sa stalo. Čítaš Bibliu? A syn hovorí, čítam, otco. A koľko čítaš? Čítam viac. Čítam po dve kapitoly. No akože ťa vidím takého ako predtým? A syn mu hovorí, vieš, otco, ja som sa ti v Biblii dočítal, že tam boli nejakí Nazaréni a to boli mužovia zasvetení Bohu a ty sa ani neholili, ani nestriali celý život. A bol tam nejaký Samson, čo nosil dlhé vlasy a bol to úžasný nástroj v Božích rukách a bol tam Mojžíš, ktorý vyvedol izraelský ľud z Egypta. Asi tiež bol dlhovlasý. A dokonca mi niekto povedal, že apoštol Pavol mal dlhé vlasy. No tak, čo na to povieš, otec? A otec sa zamyslel a povedal, to je pravda, syn môj, ale všetci títo ľudia chodili peši. Takže na jednej strane sa pohoršil otec, na druhej strane sa pohoršil syn a všetci sa pohoršili na Božom slove. A to je niekedy vám zaujímavá téma, na čom sa my všetkým ľudia dokážeme pohoršovať. Ja si spomínam, keď som vyrástal, že veľkým pohoršením boli ženy v nohaviciach. Ja neviem, kto si to pamätáte, v kresťanských rodinách a v zhromaždeniach. Ale boli aj iné pohoršenia, keď som sa oženil a umýval som riad po deťoch a manželke, niekedy som umýval. A prišiel starší vážený brat na návštevu k nám a on sa strašne nad tým pohoršoval. Hovoril, to je práca pre ženy. A pohoršovali sa iný brat, keď našiel podkovu na našom dvore. No ale mali sme kone, tak čo sme mali s podkovami robiť? No, zavesili sme ich tam niekde na maštal. Pohoršovalo to brata. A keď sme si v roku 1970 kúpili prvé auto Trabanta, a vtedy začiatočníci na zadnom skle nosili takú nalepku štvorlistok. Niekto sa aj nad tým pohoršoval. Viete, pohoršovanie. Ja myslím, že ten problém nevyriešime. A apoštol pohanov Pavol mal s tým tiež veľké problémy. Musel to koľkokrát riešiť, túto vec pohoršovania. A hovorí potom, už nedaný Žida ani Gréka, ani sluhu, ani otroka, ani ženy, ani muža. Všetci sme jedno v Kristovi. A Pavol v tých rôznych riešeniach zdôrazňuje len to, čo vlastne vravil už predtým Pán Ježiš Kristus. A chce nám povedať, myslím, na mužom, že mužovia, vo vašich vlasoch, vo vašich bradách, vo vašich tričkách nie je príčina spásy, ale nie ani prekážka spásy. A možno, že nám hovorí vo vašich blondiatých vlasách a vo vašich tmavých, vo vašich dlhých, vo vašich nohaviciach alebo sukniach nie je príčina spasy, ani prekážka spasy. Ale Pavol hovorí, dobre je nejesť mäso a nepiť víno. Ani nič, na čím by sa porušoval môj brat. A niekde hovorí, že ak by sa niekto nad tým porušoval, tak to nebude robiť na veky. A chcem povedať, že tento problém, alebo táto vec zostane asi našim problémom a problémom celého kresťanstva, pretože aj Ježiš sa pohoršoval nad niektorými vecmi. No a keby som sa vás teraz opýtal, že čo budeme čítať, no tak asi poviete, niečo o pohoršení budeme čítať. No a budeme čítať o pohoršení, tak si otvorme Evanjelium svätého Matúša, 5. kapitolu a tam si prečítame z 5. kapitoly dva veršíky, skazne nahore. Je to slovo, ktoré vravel Pán Ježiš Kristus. A je to napísané tam v 5. kapitole v 29. a 30. verši. Evanjelium Matúša, 5. kapitola, 29. a 30. verš. A tam čítame v mene Pánovom takéto slovo. V roháčkovom preklade budem čítať. A ak ťa pohoršuje tvoje pravé oko, vylúp ho a zahoď ho od seba. Lebo je ti užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa pohoršuje tvoja pravá ruka, utni ju a zahoď od seba, lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Tak to je slovo, o ktorom nad ktorým sa budeme trošku zamýšľať. Ekumenický preklad to tam prekláda trošku ináč. A namiesto toho slova pohoršenie, ak ťa pohoršuje tvoje oko alebo tvoja ruka, tam hovorí, ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, tak ho vylúp. A ak ťa nás zvádza na hriech tvoja pravá ruka, tak ju otni. Takže, bratia a sestry, pohoršenie, zvádzanie, uražanie sa na niečom alebo na niekom je, myslím si, takým sprievodným javom našeho života všetkých nás. Celý svet leží v zlom, hovorí Božie slovo. A ako Božie deti žijeme naozaj v chorom svete. A tá diagnóza sveta rovná sa hriech. Hriech obiera aj nás, Božie deti, o pokoj a vyrušuje nás a pohoršuje nás to, keď celý dnešný svet a spôsob života sveta a celý životný systém, ako ho vnímame a vidíme, je postavený na polopravdách a pololžiach a na iných veciach. A my to vnímame a dotýka sa nás to. A robí nám to problémy. A niekedy nás to vťahuje, ako plavca, viete, vodný vír. Ja som sa našťastie nikdy do takej situácie nedostal, ale videl som a počul som, že vodný vír je pre plavca strašne nebezpečná vec, pretože ho stiahuje do nejakého stredu a potom ho stiahne niekde na dno. A nás ten spôsob života sveta na nás plýva. A buď nás to pohoršuje a my sa nad tým pohoršujeme a zamýšľame, alebo nás to zvádza. Zvádza nás k takému spôsobu života. A my sami zo svojej síly a zo svojej vole nemáme sa s týmto problémom zvádzania a pohoršenia nejak sami zo seba v živote vysporiadať. Jedno je isté, že Pohoršenia boli, pohoršenia sú, pohoršenia a zvádzania tu budú. A že budú na náš život, na našu dušu útočiť. A my ako kresťania musíme na ne reagovať. A niekedy, ja sa nebojím povedať, sa musím aj pohoršovať. A povedal by som, že musíme sa pohoršovať možno niekedy aj verejne. Možno viac, ako to niekedy robíme. Tak povedzme, že to je také všeobecné pohoršenie, v ktorom sa ako ľudstvo a my ako kresťania nachádzame. Ale čo urobím s pohoršením a so zvázaním, ak je problém vo mne? Ak je problém v mojom oku a v mojej ruke? Čo s tým urobím? Čo urobím, ak ma zvádza hriech, ktorý číha na prahu mojho srdca a mojej duše? Celý náš kresťanský život je vlastne zápas s hriechom. Už tam hneď na začiatku histórie ľudstva oslovil Pán Boh Kaina, dávaj si pozor, lebo hriech leží na prahu tvojho srdca, túži sa dostať do teba, túži sa dostať dovnútra. Hriech je totiž parazit. Sám o sebe v nejakej izolácii je neutrálny, je bezmocný. Aby sa hriech mohol prejaviť, potrebuje živnú pôdu. A tou živnou pôdou sme my, naša duša, naše srdce, naše vnútro. Hriech žije z nášho života. Hriech žije z môjho života. Oberá nás o život. Ničí náš život. A často človeka zje. Duchovne aj fyzicky zničí. Viete, ja som sa zamýšľal nad tým, čo by sa stalo s hriechom, keby ľudstvo vymrelo? To sa nestane. My vieme, že to smerovanie a ten Boží program je iný. Ale čo by sa stalo, keby ľudstvo vymrelo? Všetko tvorstvo by tu zostalo, príroda tak, ako je, len človek by vymrel, nebolo by človeka. Čo by sa stalo s hriechom? No, ja myslím, že by sa nestalo nič. Hriech by tu zostal, pretože by tu zostal knieža hriechu a pôvodca hriechu Satan. Ale hriech by stratil svoju moc. Bol by neutrálny. Pretože nástrojom hriechu je človek. Nástrojom hriechu je moje vnútro. A pretože to tak je, Pavol často vystriha veriacich, aby si dávali pozor na hriech. Na jednom mieste hovorí, majte za to, že ste hriechu zomreli s Ježišom Kristom. Stotožnite sa s tým. Stotožnite sa s tým, že Ježiš Kristus nielen zaplatil za môj hriech na kríži, ale že on zničil moc hriechu vo mne. On zničil moc hriechu vo mne, majte za to. Viete, keď som sa ja narodil, tak môj otec mal 40 rokov. Keby môj otec bol zomrel 39 ročný, ja by som tu nebol, pretože by som bol zomrel s ním, bol by som zomrel v ňom. To je to tajomstvo, to je naša situácia ako Božieho ľudu a Božích detí. My len skrytí v Ježišovi Kristovi môžeme byť mŕtvi hriechu. A Pavol to aj hovorí, duchom mŕtvite skutky tela. A Pavol vraví, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Viete, isté je, že ten Ježišov príkaz vylúb svoje pravé oko a otni svoju pravú ruku, nemôžeme brať doslova. Hej, litera zákona zabíja, ale duch dáva život. Našimi zmyslami, našimi očami, ušami sa hriech dostáva do našeho vnútra, do našeho bytia, do našeho srdca. A našimi údami, našimi rukami, našimi nohami, našim jazykom sa hriech dostáva von. Je činný. A myslím si, že mi dáte za pravdu, že takou najčastejšou sejačkou hriechu v našom živote a v mojom živote je náš jazyk. Keby som sa vás opýtal od tých najmenších po tých najstarších, Či vás už v živote niekedy niečo bolelo? Možno zub, možno hrdlo, angína. Možno mali ste nejaké ťažkosti s plúcami, alebo noha nefunguje, ruka nefunguje. Niekedy kríže seknú. A ja myslím, že by tu nebolo nikoho takého, čo by povedal, že nič takého neprežil alebo neprežíva. Ale bolel niekedy niekoho jazyk. Kým si ho neoparíte horúcim čajom, alebo nezahrinete nešťastné do neho, alebo nie je tam nejaká vyrážka, funguje 100%. Jazyk je úžasný úd. A cez tieto naše údy sa dostáva hriech von, sejeme semeno hriechu. A preto nás Pán Ježiš vystria pred tou stálou hrozbou hriechu, ktorá na nás číha aj po našom obratení. Číha na nás aj na našom obratení, pretože žijeme na území kniežata tohto sveta, pôvodcu hriechu. A Pán Ježiš vyzdvihuje v tých prečítanom texte práve pravú ruku a pravé oko. A my sa môžeme pýtať, že prečo Pane Ježišu nie obidva oči alebo obidve ruky. No, možno, že niekedy by to bolo aj tak potrebné, ale myslím si, že je to preto, že tá práva ruka je takou kľúčovou rukou, obyčajne až na výnimky. A práve oko je tiež takým kľúčovým orgánom tela, najmä byť ozbrojené zložky, ale im podobnú situáciu. Práve oko, práva ruka. A Pán Ježiš nám chce povedať, ak aj tá najvzácnejšia vec, ktorú v živote vlastníš, a čo vlastníš, je nejakým spôsobom príčinou hriechu, tak sa jej zbav. Pretože tvoja nesmrteľná duša je dôležitejšia ako to najvzácnejšie, čo máš. Viete, v našom živote môžu byť mnohé veci a sú mnohé veci sami o sebe veľmi dobré, sú užitočné, ale ak i tie sú pre nás nebezpečenstvom, Pán Ježiš hovorí, zbav sa ich. A Ježiš ide dokonca tak ďaleko, že vraví, ak nemáš v nenávisti svojho otca, svoju matku, svoju sestru, svojho brata, svojho syna, nemôžeš byť môjim učeníkom. Nemôžeš ma nasledovať. Nezáleží teda na tom, čo to je, alebo kto to je, čo stojí medzi mňou a Pánom Ježišom Kristom, ale ak to stojí medzi mňou a ním, ak to škodí mojej duši, Ježiš vraví, zbav sa toho. Ale ako rozumieť, bratia a sestry, tomu výroku, kto nemá v nenávisti svojho otca, svoju matku, svojich synov, dcéru, keď na druhom mieste Pán Ježiš hovorí, milujte aj svojich nepriateľov a dobre činite tým, ktorí vás nenávidia, modlite sa za tých, ktorí vás preklínajú. Či si to nejako protirečí? Ja si myslím, že nie. Ja by som to povedal takto. Viete, ak by mi môj otec bol niekedy povedal po mojom obrátení, synu môj, čo na tom Ježišovi máš, svet ti môže dať oveľa viac. Využi šancu, ktorú ti dáva a ponúka tento svet. Tak napriek tomu, že by som svojho otca neprestal mať rád, tak by som to neurobil. Pretože Ježiš zaplatil celú tú cenu mojej duše a mojho výkupného. V týchto výrokoch, týchto dvoch výrokoch, Viluba Otny ide o umrtvovanie hriechu. Pavol hovorí, lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ak duchom mŕtvite skutky tela, budete žiť. Viete, v našom tele, v našom vnútri, na prahu našeho srdca, ak to tak u vás nie je, prosím vás, nepovedal som to. Na prahu môjho srdca, doteraz a dodnes, sú vždy nejaké ohníky žiadosti. Sú tam vždy nejaké ohníky vášni, zmysluplnosti, trendov, zážitkov, pôžitkov, poznatkov, čo ma nejako zvádzajú a hovoria, však to skús. Však to len to skús. Vyskúšaj a uvidíš, že ťa to poteší, že ťa to oblaží, že ťa to obšťastní a že ti to niečo dá a nič ťa to nebude stáť. A Pán Boh nás upozorňuje a Pán Ježiš nás varuje, pozor, s riechom si nemôžeš zahrávať alebo nemôžem zahrávať tak a skúšať nemôžem s riechom ako oblek niekde v skúšobnej kabínke. Šaty zo seba môžem zobliesť. Ale hriechu, čo som pustil do svojho vnútra, do svojho srdca, toho sa tak ľahko nezbavím. Nevyzlečím ho ako nejaký kabát, ktorý som si vyskúšal. A tak, bratia a sestry, otázka teda pre nás a pre mňa znie, čo teda s hriechom, čo nás zvádza? A čo sa tlačí cez naše zmysly, cez naše oči, cez naše orgány dovnútra. Je nejaký spôsob, ako predísť hriechu, čo sa napokon zažerie do našeho vnútra. A aby sme nepadli do tejto pasce, Ježiš nám radí vylúb svoje oko a otni svoju ruku. Ja neviem, čo to pre vás hovorí, ale keď ja nejak čítam a zamýšľam sa nad tým, vylúb svoje pravé oko, tak ma Pán Boh upozorňuje, alebo Duch Svätý ma upozorňuje, možno, nečítaj bulvar, nekrm svoju dušu nejakou brákovou literatúrou, nepozeraj filmový odpad, pozor s kým a o čom komunikuješ, pozor s kým a o kom komunikuješ na internete. Dávaj si pozor, aké sú tvoje idoly. Koho nasleduješ. A keď Pán Ježiš hovorí, otni svoju pravú ruku, tak možno ku mne hovorí a pýta sa ma, ťaháš jarmo s Kristom alebo s týmto svetom. Hovorí mi, dávaj si pozor na pochybné priateľstva. Dávaj pozor, ako nadobúdaš prostriedky na život. Nežen sa za výnosným zamestnaním a honosným menom za každú cenu. Pamätaj na pokrm aj na oddych svojej duše. A mohli by sme pokračovať a ďalej a ďalej. Pán Boh jedným slovom ku mne a možno aj ku vám hovorí, neprilievaj palivo do pahreby, čo ako nástraha číha a tleje pred dvermi tvojho srdca. A Boh nás upozorňuje, a ja neviem, či vy ako ja som svedkom aspoň raz do týždňa, ako končia svoj život, mnohokrát tí, čo im celý svet ležal pri nohách. Hriech z nich zvisal a zničil totálny ich duchovný aj telesný život. Viete, byť slobodný od hriechu, čo sa tlačí do nášho srdca a čo sa tlačí do mojho srdca cez naše zmysly, je však možné len vtedy, keď v našom vnútri budeme mať priestor a slobodu Duch Svätý. A Pán Ježiš to povedal, bezo mňa neurobíte nič. A Ježiš nielen vraví pravdu, ale Ježiš je pravda. Ideálom kresťana je mať čisté srdce. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni budú vidieť Boha, hovorí Ježiš hned v prvých slovách, ktorým začal účinkovanie na tejto zemi, v službe Evanjelia. Čisté srdce je vlastne srdce zbavené svetských túžob a žiadostí. Viete, nejde iba o to, aby sme nekonali hriešné veci, alebo aby sme dodržiavali desatora. Desatoro. To je úžasne dôležité. Ale nejde iba o to, ale ten štandard môjho srdca musí byť nastavený kladne a nie záporne. V kladnom postoji srdca ide o posvetenie, bez ktorého nikto neuzrie Pána. A mohli by sme povedať, že svätý a posvetený je ten, kto dbá na čisté srdce. A záporný štandard srdca je vtedy a taký, keď som presvedčený, že stačí, ak dodržiavam morálny a mravný zákon, ak dodržiavam desatoro, konám dobré skutky. A všetko je v poriadku. Tak vlastne žili a tak učili aj farizovia zákonnici. A Ježiš hovorí svojim učeníkom, ak nebude vaša spravodlivosť väčšia ako spravodlivosť farizeov a zákonníkov, tak nikdy, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. A Pán Ježiš im práve vyčíta toto, že zákonníci a farizeovia dbali o svoje meno, o svoj imidž, ako sa to dnes hovorí, ale vnútro im bolo ukradnuté. Bolo tam plno špiny a neporiadku. Farizeovia zákonníci mali zásadu, že stačí neklamať, nekradnúť, nepodvádzať, svetiť sobotu a všetko je v poriadku. No ja môžem hrešiť vo svojom srdci, vo svojom vnútri, bez toho, aby to niekto videl a spozoroval navonok. Dbám o vonkajšok nádoby, ale všetko, čo všetko je v tej nádobe, čo všetko je v tom mojom vnútri. Ľudia to nevidí, ale Boh to vidí. Hriech v srdci. Hriech v srdci. Viete, hriech v srdci to je ako okovy na nohách. Nemôžeme a nemôžem kráčať s okovami hriechu za Ježišom Kristom. S okovami hriechu na nohách nemôžem kráčať za Ježišom Kristom. To sa nedá. S hriechom v srdci. Ja by som povedal, že to je ako s lyžičkou smesi tureckej kávy v prázdnom pohári. Mám pohár a nasypem si tam zmes kávy a počítam, že potom ju niekedy zalejem a vypijem. A viete, pokiaľ tú kávu nezalejete horúcou vodou, nič sa nedieje. Nič sa nedieje. Až tá horúca voda vytiahne z tej kávy to, čo v nej vlastne je. Tú arómu, chuť, kofeín a tie účinné látky. A takto funguje v našom srdci niekedy. Keď som na verejnosti, keď som v spoločenstve, keď som na očiach, tak sa mi nič nedá vyčítať. Som dokonalý kresťan. Ale aký je môj skrytý život? Čím zalievam pohár môjho srdca? V čom si lebedím? Čím krmím svoje vnútro? Aké sú túžby a skutky mojho života tam, kde ma nikto ľudsky povedané nevidí? Čistota alebo cesta k čistote srdca je uvedomenie si nečistoty. Ja si spomínam a nikdy na to nezabudnem, pretože aj dnes sa nám to niekedy stane doma. Moja žena vždy v stredu právala, hej, po týždni nahádzala pračku a vyprala. Ja som si pondelok ráno vybral také tričko, čo som rád nosil, nejakú košelu, čo som rád nosil. No aj ponožky, čo som mal rád. A obul som si to v pondelok ráno a potom zase v útorok ráno. A keď som išiel v stredu ráno obúvať a obliekať sa, tak som to nenašiel. A som sa pýtal mojej ženy, nevieš, kde je moje tričko a moja košela? Ona mi povedala, je v práčke. Ja som jej hovoril, prosím ťa, veď ja som to mal len dvakrát na sebe a ty si to už nahádzala do práčky. Ma povedal, máš iné veci, obleci si niečo čisté. A v tom sme sa nikdy nezhodli. Až raz ma žena zavolala a povedala, poď sa pozrieť k práčke. tu sú všetky tvoje čisté veci, o ktorých si hovoril, a ja teraz pustím práčku a ty uvidíš, aká tá voda čistá bude z tej práčky vychádzať. No dobehla ma, ona nevychádzala čistá. A musel som ju uznať, moja žena, ty si mala pravdu. Zašpiníme sa, aj to naše srdce. A ja by som chcel povedať, že viete, tej podstatou našej spásy je viera. A podstatou viery nie je intelekt, naše hlava, ale naše srdce, naša duša, to najvnútornejšie, čo je v nás, to naše ja. Srdce je prameň, odkiaľ tryská voda. A čo z toho prameňa tryská? Čistota či špina? Viete, evanjelium začína i končí s našim srdcom. A preto ide o srdce. Teda ide nielen o to, čo konáme, ako žijeme, ako dodržiavame desatoro, čo je úžasné, dôležité, ale ide nadovšetko o čisté srdce. O čisté srdce. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, cudzoložstva, smilstva, vraždy, krádeže. Ak je na tróne môjho srdca Ježiš Kristus a ja mu vyznávam svoje pády a svoje hriechy, potom to srdce funguje ako práčka. Vyperie a neutralizuje hriech, čo sa tam usadil a zažral. A zbaví ho moci tým, že mu nenechá v srdci priestor. Lebo Ježiš Kristus je život. A zákon ducha života je mocnejší ako zákon hriechu a smrti. Ak Ježiš Kristus bude mať miesto v mojom srdci, tak porazí hriech, ktorý sa tam chce dostať, alebo sa tam dostal. A zároveň to moje svedomie, ja by som povedal, že svedomie je dvermi do našho srdca. A to svedomie mi po každom takom vypraní toho mojho srdca hovorí, druhý raz sa nepozeraj, druhý raz tam nechoď, druhý raz nepočúvaj. Pýtaj sa, čo by si ty Ježišu robil na mojom mieste, v mojej situácii. Ľudia dnes majú dve tézy. Významné osobnosti, čo sa zaoberajú situáciou dnešného ľudstva, hovoria. Prvá téza. Zmeňte zlé okolnosti, v ktorých ľudstvo žije, na dobré, a zmeníte aj ich zlý spôsob života na dobrý. A druhá téza múdrych tohto sveta je, dajte ľuďom vzdelanie a poznanie a svet sa zmení. Ale je to pravda? Kde vlastne nastalo kľúčové zlyhanie človeka? V tom najlepšom, viac ako dokonalom prostredí, kde mal človek všetko, mal viac ako potreboval. Vždy mal nad to, čo si spomenul, či očakával. Viete, človek sa tragicky mýlil a mýli, keď sa na strom poznania dobrého a zlého zameral vtedy v raji, a keď sa dnešné ľudstvo zameriava na poznanie a vedu a intelekt a ja neviem čo, že sa zameriava viac, ako sa zameriava na Hospodina. To naše IQ a ten náš intelekt, vzdelanie a poznanie, to nestačí na zmenu. Nestačí to na zmenu. Je to tragické nepochopenie situácie človeka modernej doby, pretože problém nie je mimo človeka. Problém je v človeku. Problém je choré, nedúživé a nečisté srdce. A čistota srdca záleží v chodení vo svetle. Žalmista volá, preskúmaj ma, môj Bože, preskúmaj ma, presvieť ma. Ja sa možno opakujem, ale ja si to hovorím sám sebe, Nemáme niekedy naozaj v našom vnútri nejakú tú 13. komnatu, nejaký šuflík na zámok, kde môžem len ja, nikto iný. Mám naozaj všetko otvorené k dispozícii Duchu Svätému, aby ma Božím slovom presvietil a preskúmal to moje vnútro. Posvedzujem Pána Boha vo svojom srdci. Posvedzovanie to nie je nejaký rituálny úkon. Posvedzovanie z mojej strany spočíva v tom, že vo všetkom svojom myslení a konaní som zameraný na Hospodina, na Jeho slovo, na Jeho voľu, na Jeho príklad. A to druhé, že nechám priestor, slobodu a voľnosť Duchu Svätému konať vo mne. Pretože bez svetosti nik neuzrie Pána. A vidieť Pána je naplnením našej spásy. Chcem povedať, že človek čistého srdca vidí Boha už teraz. Vidíme ho v tvorstve, vidíme ho v každodenných životných situáciách, vidíme ho v historických udalostiach, vidíme ho v naplňovaní jeho slova, v jeho proroctvách. Ale to, čo nás čaká a čo bude úžasné, že ho budeme vidieť tvárou v tvár. Ak túžim Ježiša vidieť, tak sa tým zaoberám, tak na to myslím, tak sa na to pripravujem, tak konám ako on, tak nasledujem jeho príklad. A apoštol Pavol hovorí, na to myslíte, čo je hore, tam, kde smeruje váš život. A ak si tak počínam, tak potom zápasím o čisté srdce. A ten môj, a možno aj váš podiel na zápase o čisté srdce je v tom, že nechám priestor Duchu Svätému, aby ma viedol, aby ma napomínal, aby ma učil, aby ma usmerňoval, aby mi zjavoval pravdu. Nikto z nás a nikto z ľudí sa sám vo svojej sile nedopracuje k čistému srdcu. Sú ľudia, čo sa síľou vole dostali morálne veľmi a veľmi vysoko. No čím vyššie boli, tým potom spadli hlbšie dolu. A teda, aké je riešenie? Žalmista Dávid volá, stvor mi čisté srdce, o Bože. A apoštol Pavol, ak aj my túžime a voláme po čistom srdci, tak nám odpoveda Božím slovom a vraví, ten, ktorý začal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná. To je úžasné. Boh dokoná dobré dielo v nás, aby sme mohli vidieť Pána tvárou v tvár, ak mu necháme otvorené naše srdce, ak mu nechám ja otvorené naše srdce. Nech nám Pán všetkým požehná, milí bratia a sestry. Amen.